«Ходімо», – сказав я, активуючи спекар та готуючись висмикнути нас звідси, щойно когось побачу. «Це буде не так просто, бо нам доведеться вдатися до левітації, аби вибратися звідси». Я знову ухопив батька під руку, і ми наблизилися до шляху. Шлях підхопив нас, а я загорнув нас у потоки енергії, і нам вдалося приземлитися не посеред лез квітів, а протягнути далі. У коридорі почувся тупіт, тому я переніс нас, закрутивши вихором до іншого місця. Я обрав кімнати юрта, бо навряд чи хтось узявся б шукати тут людину, яка до того ж усе ще сиділа у своїй камері, і я знав, що юрту його апартаменти зараз не знадобляться. Корвін розтягнувся на ліжку і подивився на мене з-під примружених повік.
«До речі, дяка».
«До твоїх послуг», – відповів я.
«Ти добре знаєш, що тут де?»
«Здається, тут майже нічого не змінилося».
«Тоді як щодо того, аби зробити набіг на тутешній холодильник, поки я знайду у твого братика ножиці та бритву і на швидкоруч обкарнаю собі бороду та волосся?
Що тобі принести?»
«М'ясо, хліб, сир, вино, може шматок пирога. Що завгодно, аби свіже і щоб його було багато. А тоді, гадаю, у тебе знайдеться чимало чого мені розповісти».
«Схоже, знайдеться», – підтвердив я. Отже, я пробрався на кухню з знайомими залами та шляхами, якими мандрував ще хлопчиком. На кухні горіли лише поодинокі свічки, вогонь у пічках ледь жеврів. Тут нікого не було. Я взявся спустошувати комору, навалюючи купи харчів, що відповідали замовленню, на величеньку тацю. Знайшов фрукти, прихопив їх також. Почувши, як хтось охнув біля дверей, крізь які я зайшов до кухні, я мало не впустив пляшку з вином. Це була Джулі у шовковій блакитній мантії.
«Мерліне!»
Я пішов на зустріч їй через усю кухню.
«Я заборгував тобі купу прохань про пробачення. Ось перше з них. Пробач мені, Джулія.
Я чула, що ти повернувся. Чула, що ти будеш королем.
Дивно, але я теж про це чув.
У такому разі, з мого боку, було б непатріотично продовжувати на тебе лютитися, чи не так?
Я ніколи не хотів зашкодити тобі. Ані фізично, ані будь-яким іншим чином».
І раптом ми вже тримали одне одного в обіймах. Після досить довгої паузи вона сказала:
«Юрт каже, ви з ним тепер приятелі».
Гадаю, в певному сенсі так воно і є. Я поцілував її.
«Якщо ми знову збіжимось», – сказала вона, – «він, можливо, знову спробує тебе вбити».
«Знаю. Цього разу наслідки можуть бути насправді катастрофічними».
«Куди ти збирався йти просто зараз?»
«Я маю виконати одну місію, це може забрати кілька годин».
«Чому б тобі не завітати до мене, коли звільнишся?»
«Нам багато про що треба поговорити. Я зупинилася в місці, яке називається «Кімната з гліцинією». Знаєш, де це?»
«Знаю. Фантастика.
То побачимося пізніше?»
«Можливо».
Наступного дня я вирушив до Обода, бо почув звістку, що нерців безодню, ті, що шукають артефакти творіння аж за його межами, призупинили свої експедиції вперше на пам'яті цього покоління. Коли я розпитав їх про причини, вони розповіли мені про небезпечні явища в глибинах, смерчі, вогняні хвилі, вибухи новоутвореної матерії. Сидячи в таємному місці та дивлячись униз, я за допомогою того спекарда, що був у мене на пальці, узявся досліджувати той, що сховав у кишені. Щойно я прибрав захисну оболонку, якою я його обгорнув, він завів своєї: «Вирушай до Мандора, коронуйся, побачся з братом, побачся з матір'ю, починай готуватися до коронації». Я загорнув його знову і заховав якомога глибше. Якщо я незабаром не розпочну щось робити, він почне підозрювати, що я поза його контролем. Але чи варто через це перейматися? Я міг би просто кинути тут усе. Можливо, забратися звідси разом із батьком, аби допомогти його залагодити проблеми з його лабіринтом. Я міг би навіть закопати там обидва свої спікарди, збільшивши присутні сили у тому місці. У крайньому разі, я міг би вдатися до власної магії. Але ж проблеми мої були саме тут. Мене ростили та виховували, сподіваючись зробити з мене ідеального короля-маріонетку.
А за мотузки смикала б мене матуся, та ще й, може, з моїм братиком Мандером на пару. Я любив Амбер, але так само я любив і двори. Втеча до Амбера, хоч і дарувала б мені безпеку, не вирішила б моїх проблем, так само, як і втеча разом із батьком або повернення до тіні земля, яку я теж любив, з Корел чи без неї. Ні, проблема була тут, а ще в мені самому. Я викликав доріжку повутинку і дістався нею до надземного шляху, який мав перенести мене до шляхів Савелів. По дорозі я думав про те, що маю робити, і збагнув, що боюся. Якщо справа зайде так далеко, як це цілком може статися, існує велика ймовірність, що я помру. Або мені, можливо, доведеться вбити когось із тих, кого я аж ніяк не хотів убивати. Але в будь-якому разі я мав розв'язати цю проблему, інакше не бачити мені спокою на цьому полюсі мого існування. Я йшов берегом фіолетового струмка під зеленим сонцем, що стояло в зеніті перлистого неба. Я викликав пташку з пір'ячком пурпуровим та сірим. Вона прилетіла і сіла мені на зап'ясток. Мені в голові майнула думка відіслати її до Амбера з повідомленням для Рендома. Але хоч як я напружував мозок, я не міг скласти кілька простих речень. Надто багато речей були пов'язані між собою. Розсміявшись, я відпустив пташку та стрибнув з берега, де мене підхопив інший шлях, що йшов над водою. Повернувшись до володінь Савала, я прийшов до зали зі скульптурами. До цього часу я вже вирішив, що маю спробувати зробити і як мені до цього приступитися. Я стояв у тому місці, де вже стояв нещодавно, а може це було дуже давно, і дивився на грандіозні конструкції, на фігури прості та фігури мудровані. «Привиде!» – покликав я. «Ти десь неподалік?» Відповіді не було. «Привиде!» – гукнув я знову, уже гучніше. «Ти мене чуєш?» «Ані телень». Видобув козирі, знайшов той, що я намалював для колеса привида, з яскравим колом посередині. Утупився напружено в карту, але вона холоднішала поволі. Це зрозуміло, враховуючи певні дивні ділянки простору, до яких відкривався доступ із цієї зали. Та це хоч як, а дратувало. Я підніс пікард вище. Користуватися ним тут, на потрібному мені рівні, було все одно, що змусити спрацювати охоронну сигналізацію. Ну, господи, пронеси. Я торкнувся карти силовою лінією, тихенько, намагаючись посилити її чутливість, водночас продовжуючи на ній концентруватися. І знову нічого. Я додав сили. Карта стала помітно холоднішою, але контакту не було. «Привиде!» – просичав я крізь зціплені зуби. «Це важливо, ходи до мене!» Відповіді не було. Тоді я опустив карту у силу наповну. Вона почала світитися, а по краях взялася паморозю. Навкруги неї стало чутно легеньке потріскування. «Привиде!» – повторив я. Тепер з'явилося слабке відчуття присутності. І я спрямував на карту ще порцію енергії. Карта розірвалася на шматки в мене в руці, але я спіймав її у повутину сил, не даючи їй розсипатися. Тепер вона мала вигляд білої від морозу шибки. Я продовжував тягнутися крізь карту. «Тато, я в біді!» – почув я нарешті. «Ти де? Що сталося?» – гукнув я. «Я йшов за суб'єктом, якого зустрів, переслідував він чи вона. Це майже математична абстракція. Зветься Кергма. Але я потрапив у парний, непарний інтерфейс, і мене закрутило в спіраль. А до цього ж усе було так добре». «Я добре знайомий з Кергмою. Він ще той хитрун. Тепер я відчуваю, де ти. Зараз я спрямую туди спалахи енергії, аби розкрутити спіраль у зворотній бік. Якщо щось піде не так, дай мені знати, що не будеш готовий козирнутися поперед мене і вирушай до мене». Я надіслав енергетичні імпульси крізь спікард, аби розпочати гальмування. За мить чи дві привид озвався до мене. «Гадаю, тепер я зможу звільнитися». «То прямуй сюди». Раптом поруч зі мною виник привид. Він обертався навкруги мене, наче описуючи магічне коло. «Дякую, тато. Я дуже-дуже вдячний. Якщо тільки я зможу бути тобі колись корисним, я...» «Ти можеш бути корисним», – перервав його я. «Що треба робити?»
Стиснись і сховайся десь на мені. Я знову сховаюся на зап'ястку, гаразд? Годиться.
Він зробив цей трюк.